Partiin badhaadhinaarra magaalaa Amboo keessatti duula nafladhaa geggeesse. Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa naannoo Oromiyaa Obbo Fiqaaduu Tasammaa gama beekumsaaf teknoolojii dinagdeef sirna ijaaruutiin ni hojjennaa jedhani jiru. Gama biraatiin immoo paartilee filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa kanatti hirmaatiin hafan keessaa itti gaafatamaan sabquunnamtii yeroo fi ka paartii adda bilisummaa Oromoo yookaan ABO Obbo Daawud Ibsaan hoogganamu Obbo Lammii Gammachuu Abaa'uun filannoo fakkeessii kanatti hirmaachuu dhiisuu isaatiin waan gaabbuun qabu abaa'uun siyaasa Itoophiyaa keessatti hirmaannaa karaa nagaa jalqabetti fufaa jedhan. Itti gaafatamaa waajjira paartii koongireesii federaalaa Oromoo yookaan KFO Obbo Xurunee Gamtaas paartiin biyya bulchu badhaadhinni filannoo kanarratti qofaasaa dorgomuun rakkoo jiru ammeessuurraa faayidaa qabaata jennee namannu jedhan. Naakoor Malkaatu Amboorraa gabaase.
Paartiin badhaadhinaa guyyaa irraa magaalaa Amboo keessatti duula nafladhaa geggeessee jira. Bakka deeggartootnii fi hangawootni paartii badhaadhinaa aanolee Shawaa Lixaa hundumaa fi magaalaa Amboo irraa argaman istaadiyeemii Yuunivarsiitii Amboo kaampaasii Hacaaluu Hundeessaa keessatti argamu keessatti duulli nafladhaa kun kan geggeeffame sagantaa kanarratti haasaa kan taasisan itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa naannoo Oromiyaa Obbo Fiqaaduu Tasammaa yoo filataman wantoota ijoo sadii irratti hojjenna jedhan akkas teessanii jiru.
Inni jalqabaa beekumsaa fi teekinooloojii irratti hojjetu. Biyyoota kan guddatee fi kan hin guddanne gidduu ciccitii inni guddaan jiru barroo teekinooloojii uummanni barate rakkoo yoo isa qonnaame gara qarraatti jijjiira. Addunyaa inni hubata rakkoo akka salphaatti inni jibata waan ta'eef sagaleen isaa hin dhagahamu. Inni lammaffaa irratti cimdee hojjetu dinagdee biyyi keenya qilleensa gaarii qaba, bishaan gahaa qaba, dargaggeessa tasgabbiguu danda'u hin qaba. Kana hunda hooggansaa yoo argate qindeessee qabatama keessaa. Rakkoo fi qabaa'uu hin dandeenye jechuudha. Hawaasni uummanni qabatee qabatu yoo uumamu gosoota argachuu hin danda'u. Kabajni Oromoodhaaf himan, hiyyummaan of hin baanu, badhaadhinas hin uumamu. Waan ta'eef baadiyyaatti, magaalatti cimdee hojjechuudhaan hiyyummaa yeroo gabaabaa keessatti hojjechuu dandeenya. Ganda Oromiyaa hundi miseensa akka taatu gochuu hin dandeenya. Inni biraa sirna ijaarrachuu qabna. Oromoon kan beekamu sirna ijaaruu qabna. Namni tokko qalatee amma gadamojjii ga'u. Umuriidhaan qoodee hundaaf ergama kennee gadaa bara 88 wal jijjiiree waliif bitee oolan kan fudhate uummata qaroomina guddaa qabu. Biyyoonni qarooman jedhaman nama beekaman jaarraa 16 fi sanaa ol yeroo garbummaadhaan bulan inni bilisummaadhaan bulaa kan ture adeemsa kan taasisan. Sirna kana bifa ammayyaawaa ta'een walammachuudhaan obbolummaadhaan adeemu waan qabu paartiin badhaadhinaas kanamarraa kan bocame yaada tarkaanfataa kanarraa kan bocame waan ta'eef bara kana sirna kan itti ijaaru tokko filannoo bilisa dimokiraatawaa fi nageenya taasisuudhaan.
Bulchaan godina Shawaa Lixaa Obbo Diriisaa Waaqumaa haasaa dhageessisaniin akkas jedhanii jiru.
Gowwaan tokko tokko Amboo qabsoo maaf dhiise jedhee qilleensa gaaffii fi gaafatamaa ta'aa jira. Amboo garuu qabsoo hin dhiifne gaafa kaayyoo qabsaan kaleessa sanas dhugaarra dhaabbatee ni qabsaa garuu mana ofii ijaare diiguuf eeggamtoota karaa deemtoota. Daboo itti hin bahu injifachuus ni beeka waan ta'eef yoo maraatu ta'e malee namni sammuun nagaa utubaa dhaabbate mana ijaarrate hin jiigu. Nuti Oromoonni ijaarsa biyyaa keessatti gahee guddaadha kan taphannee jirru taphachaas kan jirru. Kanaaf mana mataa keenyaaf ijaarranne hin kunuunsina hin bulchina malee hin diignu. Oromoon uummanni Shawaa Lixaa fi magaalaa Amboo. Badhaadhina jalqabe daran cimseetti fufa jedhee amana.
Wayita duulli nafladhaa kun adeemsifamutti kanneen hirmaatan keessaa dargaggoota yeroo jalqabaatiif filannoo guyyoota muraasa booda adeemsifamu irratti hirmaachuudhaaf kaardii filannoo fudhatan muraasa dubbisnee jirra.
Aayilii Dhugaasaan jedhama. Dhugaasaan sirna magaalaa kanaati. Yeroo jalqabaatiif kan inni hirmaadhu. Filannoon baranaa akka yeroo jalqabaatiitti ganaa naaf haaraadhasi. Gaafa ni ilaalu garuu waan dimokiraatawaadha jedhee yaadisa kanaan duraarra.
Qananii Oliin jedhama. Yeroo jalqabaa kootis immoo baay'ee gammadeera carraa kan argachuutti.
Akka dargaggoo tokkootti badhaadhina irraa maal eegdaa? Jalqaba dargaggoof maal hin goone jettee amantaa isaanis dargaggoof maal godhu qaba?
Ammallee waan gaarii godheeti piroojektii adda addaa uumee baay'ee hojjeteeraan jedhu. Gara fuulduraatti immoo kanaa olitti badhaadhinni keenya badhaadhina ta'ee mul'achuu danda'a jechuudha.
Hojii qabdaa?
Ani hojii hin qabu. Garuu digirii baradheera akkaawuntiingi ammalle tolo ultumman ojjeta kana boodetti mo ojji motumman galede nabjita
kana biya tasho manjirama musisa magala an boke sengirata yero jal kaba danno kidanno kunmo kara nadafi ade sagari na kamodumma kana cheesne motumma kana wajin abanno gal magen shakata u kawajafi yaro la kamna
dulanne filatta faatin badadna gege saajiru ratti yaada kenni minqamu kan jidan itti gaftaman sabgunnamti kayero paarti adabilisumma oromo abawo kan obbodawdifsan hogganamu obbolami gammachu abawon filanno fakkeesi kana keessatti irmaatu isusaf inga buje anijiru
filanno kana ratti nuti yaada kenni takka hinqamu maalis filanno dura wantonni dursan seddu lafakenyer rakko biya kana kan fundandaw tokko filanno oson tane mari biyaresa kamdamachi sesi motuma tonsare tinni lafakenye bradabarre gasi lamna fafi filanno jedane kana kesetti hermachu charrale heddu fi danka fi kani fu formata biya kana lafaka ature kanafu arra filanno fakkesi filanno adunyan sala filanno kun sirrinti wanti dusu jira jedani abre filanno hadada fi nusa kalabat yero adada rakko filanich kap lafa kenya kana gochu kenya filanno fakkesi hamma kana kesa gochu siya dokta kesa gochu kanafu adabisu maromo murti fete kanti engago danta humma tasa ammas kapsosa karanaga kan itti fufufi ummata saaf waadaa ka jalqaba gali irra deebi'ee kan mirkaneessu.
Mootummaan yeroo garaa garaatti filannoon bara adeemsifamu filannoo biyyattii keessatti dimokiraatawaa bilisaaf walabatee kan yeroo jalqabaaf adeemsifamu jedha hiree ofii murteeffachuu yookaan riferendamiin kan itti mirkanaa'u jedheeti kan ibsu. Kanaaf ammoo boordiin filannoo biyyaalessaa bifa haaraatiin hundaa'e bilisa jedhee akka amanus ibsaa tureetti kan jiru. Maaliif dhaabbataniiti kan filannoon barana adeemsifamu kun filannoo fakkeessiiti jettan yookaan ragaa maal qabbisa?
Ragaa boordiin filannoo yeroo adda addaatti baasu siniifu ragaa ta'uu danda'a akka miidiyaatti. Fakkeenyaaf naannolee filannoo adda addaatti filannoo hin gaggeeffamu. Seenaa Itoophiyaa keessatti filannoo maal jedhamaa ture shanan darban keessattuu filannoon guyyaa tokko kan hin gaggeeffamu. Haa ta'u malee teessumni 79 bakka itti filannoon hin jirretti naannoleen keessatti qoodan fudhan ni jiraatu. Naannoowwan filannoo Oromiyaa keessaati filannoo irratti hin gaggeeffamne jira. Akkuma kanaammoo naannoo Tigraay kan keessatti hin gaggeeffamne jira akkuma kana. Filannoon kun beekamtii boordii filannoon ala bakkatti filannoon galmeeffamaa ture jira jedhee hoggansi boordii filannoo biyya kanaa ifoomseera. Kana caalaa irra gaagaa maal barbaachisin akka miidiyaan osoo filannoo akka qabeessaadha ta'eeti nuti akka dhaabaatti dhiibamnee filannoo keessaa hin baane.
Gama biraatiin itti gaafatamaa waajjira Koongireesii Federaalistii Oromoo KFO obbo Xurunee Gamtaa paartiin badhaadhinaa biyya bulchaa jiru Oromiyaa keessatti qofaa isaa dorgomuun isaa rakkoo jiru hammeessuu irra faayidaa qabaata jennee namannuu jedhanii jiru.
Paartiin keenya Koongireesii Federaalaa Oromoo KFO'n filannoo masaajaa afaan kana keessatti hirmaachuu dhiisuu isaaniiti waan itti gammadu malee waan itti gaabbu hin qabu. Kan hin gaabbineef immoo sirbayyuu dorgommii kana dhiifnee baanee sun ta'ini dhiifamnee keessaa waan baanee fi sabni keenyaa sirriitti hawaasa keenyaa nu hubachuu danda'eera. Rakkoo biyya kana keessa jiru rakkoo KFO qofaatiin ta'ini rakkoo biyya kana keessa jiru nu hubachuu danda'eera jenneetu itti amanna. Lammata immoo barma baraan waggoota 30 darban keessaa paartii aangoo humnaan yaabbatee qabatee jiru galma jennee ejji fakkeessuudhaa fi waayila taanee miinjee taanee bira dhaabachuun barbaachisaa miti. Keessumaa ammoo paartiin amma aangoorra jiru bilchaginnaa ofiin jedhu waajjiraalee keenya akka jiruun cufee miseensota keenya akka jiruun hidhee miidhaginni tokkaalee haqa fiisee waan jireef dhugaa keenya. Biyya kana hawaasa keenya qofa addunyaa irratti illee beeksisuudhaaf dandeenyeerra jennee waan amannuuf kana naannoo Oromiyaa keessatti dhugaama dubbachuudhaafi dorgommii jechuudhaaf danda'amu paartii tokkoon gaggeeffama. Paartiilee jajjaboo ta'an keessumaa KFO, ABO ta'an kana ofirra dhiibee waan filannootti seenee kophaama isaa dorgomee jechuudha. Jijjiirama biyya kana keessatti fida jennee itti amanaa hin jirru.
Itoophiyaan naannolee Tigraay, Harariif, Sumaalee keessatti guutummaan guutuutti naannolee Oromiyaa, Amaaraa, naannoo Kibbaa fi Beenishaangul Gumuz keessatti ammoo bakkeewwan tokko tokko keessatti sababa nageenyaa fi adeemsa filannoo walqabatee rakkoolee uumaman jedhamanii walqabatee yeroodhaaf bakka itti filannoon ittiin adeemsifamneen ala akka guutuu biyyaatti guyyoota shan booda jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti waxabajji 14 bara 2013 filannoo biyyaalessaa akka gaggeessitu koomishinii boordii filannoo biyyaalessaa beeksisee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naafoor Malkaa Amboorraa.